Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I denne uges udgave af Finans Impact skal vi tale om Danske Bank. Banken har indtaget en hovedrolle i forbindelse med en ny milliardindsprøjtning til norske boreplatforme designet til at finde ny olie. Det sker på trods af, at Danske Bank udtrykker stor bekymring for netop jagten på ny olie. Vi skal også tale om ESG-rapportering. Mange virksomheder er godt i gang med at rapportere på klima og miljø, men det halter i forhold til sociale forhold som diversitet og inklusion i egen arbejdsstyrke og i værdikæden. Med i studiet har vi klimaredaktør Jacob Martini og journalist Sille Wulf Mortensen. Endnu en gang velkommen til Finans Impact. Vi lægger ud med Danske Bank, som i begyndelsen af 2023 annoncerede en ny fossil politik, hvor man sagde stop for at finansiere selskaber, der trodser klimaeksperternes advarsler og fortsætter jagten på ny olie. Nu har Finans klimaredaktør Jacob Martini i samarbejde med mediet Danwatch skrevet historien om, at Danske Bank har faciliteret en obligationsudstedelse, der har rejst 2,6 milliarder til selskabet Odfjell Drilling. Jacob er med i studiet i dag for at fortælle om historien. Hej Jacob.
Hej Signe.
Bare lige her til at starte med, Jacob. Hvad er Odfjell Drilling for et selskab?
Jamen, jeg har faktisk taget et lille lille billede med i dag. Kan lytterne jo ikke rigtig se med her, men det viser sådan en gul, såkaldt mobil boreplatform, som hedder Deep Sea Nordcap. Og det er et meget godt billede på, hvad Odfjell Drilling er for et selskab, fordi de er specialiseret i de her mobile boreplatformer, som har det særkende, at de er super gode til at bore i, på meget dybe territorier, og også nogle steder, som er det, man kalder mere sårbare egne. Altså, det kunne for eksempel være ligesom Deep Sea Nordcap her, som gør det med at bore i Arktis, primært Barentshavet nord for Norge.
Og hvad er problemet med, at Danske Bank nu har faciliteret den her obligationsudstedelse, I har skrevet om?
Jamen, Danske Bank har jo selv en politik, som siger, at de ikke længere vil være med til at finansiere olie-gasselskaber, som ekspanderer. Det gælder i særdeleshed, det gælder over det hele, men det gælder i særdeleshed i Arktis, som Danske Bank er meget bekymret for, fordi at det er bare en natur, der er op, som er meget sårbar i forhold til de her olie-efterforskninger. Det, der så er med Deep Sea Nordcap, eller ikke Deep Sea Nordcap, med Odfjell Drilling, det er, at det ikke er et selskab, som har licenserne til at foretage boringerne. Det er for eksempel Equinor eller Aker eller nogle andre olieselskaber, som sidder på licensen. De hyrer så Deep Sea Nordcap ind, og som foretager selve boringen, og det vil Danske Bank så gerne bakke op med finansiel hjælp.
Hvad har Danske Banks reaktion været på jeres historie?
Jamen, Danske Bank, de har jo forklaret, at det der er skillelinjen i deres politik, altså de sætter simpelthen en streg i forhold til det, der hedder E- og P-selskaberne, altså selskaberne, som har licenserne. Deres argumentation er, at det er dem, der træffer beslutningen om der skal foretages boringer i de her områder her. Kritikere synes, det er meget underligt, at man så hårdt siger fra over for den type selskaber, men et helt centralt selskab for overhovedet at få de her boringer til at ske, dem vil man altså gerne understøtte. Det skal siges, altså det fremgår meget tydeligt af prospektet for den her obligationsudstedelse, at det her er et selskab, som lever af og satser på, at man fortsætter udvindingen af olie og bliver ved med at undersøge nye olieforekomster. Altså alt det, som Danske Bank forsøger at lægge afstand til.
Men kan du prøve at uddybe, altså hvad er deres, de siger simpelthen, at de skiller der, og hvad siger de så, når I ringer dem op og siger, jamen, det giver vel ikke mening, når det er, at man ligesom har brug for de her selskaber til overhovedet at bore efter ny olie?
De mener, at det er det rigtige sted at starte, og det gør de, fordi at selve investeringsbeslutningen helt overordnet set ligger hos de her ERP-selskaber. Det er deres argumentation. De siger også, at man da godt kan forestille sig, at den her fossile politik, som de har, den skal justeres og udvides på et tidspunkt, så den også kommer til at omfatte nogle af serviceselskaberne, som for eksempel kunne være Odfjell Drilling.
Hvis vi lige prøver at brede det her lidt ud, så er der jo i den grønne transformation risiko for at sige noget og gøre noget andet. Det er jo noget af det, vi også skriver rigtig meget om på Finans Impact. Og nogen har beskrevet det som nødvendigheden af sorte huller i den grønne omstilling, eller i hvert fald en gråzone i forhold til den her transformation. Hvad er der på spil for Danske Bank og også andre i forhold til ikke at leve op til det, de prædiker?
Jamen, det er jo et eksempel på et selskab, altså Danske Bank i det her tilfælde, som går ud med en politik, som rent faktisk er ret ambitiøs. Altså, der er ikke mig bekendt andre store internationale banker, som har lavet en lignende politik, som er så hård i forhold til finansiering af de her olie-gasselskaber. Så på den måde er de jo faktisk ret langt fremme. Problemet er så, at den på en eller anden måde ikke når hele vejen rundt, så der kommer de her sorte huller i planen, og så ender det jo lige pludselig med at være det, som skulle være en god historie, kan blive en dårlig historie. Og det synes Danske Bank selv er ret irriterende, og det er de også rimelig frustreret over. Det kan man på sin vis også godt forstå, og man må man jo sige, at de har også fået en del offentlig omtale, og de har fået rigtig meget ros af forskellige NGO'er og andre for deres fossile politik. Og så sker det jo noget i øjnene, når man så stiller spørgsmål sig ved, okay, men hvad er det i virkeligheden for en politik, hvis de selv prøver at snige sig udenom de ord, som de selv har skrevet?
I forhold til lige præcis Danske Bank, hvorfor er der så altid et ekstra kritisk lys på netop dem?
Jeg tror bare, man skal tænke på, at Danske Bank er det største pengeinstitut i det her land. De har millioner af kunder. De har også en fortid med en finanskrise, hvor de skulle have hjælp af den danske stat, og efterfølgende en hvidvasssag, som virkelig gav dem nogle alvorlige ridser i lakken. Det kæmper de stadigvæk med. Og så er det jo et selskab, man, fordi de er så store, så er det et selskab, man holder øje med. Jeg tror, at hvis man havde tid, kunne man finde rigtig mange af de her eksempler rundt omkring, men det er bare på en eller anden måde mere interessant at kigge på Danske Bank, end at kigge på en eller anden lille spiller, som ikke flytter ret meget i markedet alligevel.
Og så måske også en forventning fra befolkningen om, at de store går forrest i forhold til den her grønne transformation, vi er i gang med.
Det er der jo ikke nogen tvivl om, og det har Danske Bank også selv sagt, at de vil. Altså det er klart, at et selskab, som siger, okay, vi ligger lidt lavt i forhold til den grønne omstilling, jamen altså, det kan man så have alt muligt kritik af i forhold til, at de ikke tager det alvorligt nok. Det er jo en type kritik. Her er der tale om en bank, som har sagt, og topchefen Carsten Egeriis har været ude og fremlægge en masse visioner, og Danske Bank skal være frontløber på det her område her, så er det jo klart, at så må man jo holde øje med, om de lever op til det, de siger. Og der er der i hvert fald en del kritiske røster, som mener, at det her det er et eksempel på, at de ikke når hele vejen i mål.
Du fortsætter med at holde øje med, om de lever op til det, de siger. Tusind tak for at være med i studiet i dag, Jacob.
Det var så lidt.
Klima fylder umiddelbart noget mere i virksomhedernes ESG-bevidsthed, end socialt ansvar gør. Mens mange virksomheder allerede er godt i gang med at rapportere på klima og miljø, så halter det med rapporteringen på sociale forhold som diversitet og inklusion. Det har Sille Wulf Mortensen, journalist på Finans Impact, skrevet om. Hun er med i studiet i dag. Hej Sille.
Hej.
Hvordan kan det være, at virksomhederne ikke er så langt fremme på rapporteringen af S'et i ESG i forhold til E'et, altså klima og miljø?
Jamen det er rigtigt, at det ifølge sådan flere eksperter, vi har talt med, halter i forhold til at rapportere på S og sammenlignet med E'et. Og det er jo egentlig på mange måder et paradoks, fordi vi egentlig i længere tid har haft debatter inden for S-dagsordnen, for eksempel når det handler om diversitet og inklusion, kvinder i ledelse osv. Og det er der forskellige årsager til. Altså Tænketanken Equalis peger på, at der fra politisk side har været større fokus på EDA og på at rapportere på klima- og bæredygtighedsdagsordnen, end der har været på at rapportere på S-dagsordnen. Og så er der også mange, der peger på for eksempel i DI, at det for mange virksomheder, måske især de små og mellemstore, kan være sådan lidt et forsigtighedsprincip, og man måske er lidt mere nervøse i forhold til at gå ind og gå helhjertet ind i en diversitetsdebat eller en inklusionsdebat, fordi det er en debat, der ofte bliver sådan lidt polariseret. De fleste, der har prøvet at diskutere kvoter inden for kvinder i ledelse, for eksempel, ved, at det kan blive en ophedet debat. Og hvis man ligesom som virksomhedsleder ikke kan se en forretningsmæssig årsag til at gå ind i en dagsorden, jamen så er der nogen, der lader være.
Så der er også lidt berøringsangst måske i forhold til det, udover den forretningsmæssige del, men er der lidt berøringsangst blandt danske virksomheder i forhold til de her emner?
Jamen, altså det er i hvert fald det, vi hører. Altså, og igen, der er nødt til at sige, det er nok primært inden for de mindre og mellemstore, hvor de store internationale virksomheder har et andet sprog for det, og måske i længere tid har arbejdet med det, så er der nok lidt mere berøringsangst, som du kalder det, i de mindre og mellemstore virksomheder, ja.
Hvilke forhold inden for virksomhedens sociale ansvar er så sværest for virksomhederne at få styr på?
Ja, altså rapporteringen inden for S handler både om de sociale forhold i virksomheden. Og det der kan være løngab, det kan være sygefravær, det kan være diversitet, hvor mange, hvem er minoriteter i virksomheden, og trivsel i det hele taget over en bred kamp. Og det kan også være uden for virksomheden. Altså, og der er det typisk for eksempel, hvad for et aftryk sætter virksomheden socialt i sit nærområde, og så også i værdikæden. Og det her, det bliver sværest. Altså, når man begynder at tale om underleverandør eller leverandørs leverandør, og arbejdsforholdene for eksempel, det hører også under S-dagsordnen. Og på den måde minder det jo lidt om det, vi også ser inden for klima og klima rapportering i det hele taget, ikke? Hvor det også er værdikæden, der især bliver en hovedpine for mange virksomheder.
Mm. Altså det, I har skrevet om i den her artikel, det handler jo faktisk om det, der foregår inde i virksomheden.
Ja.
Hvordan kan det være, at det er svært der, eller hvad har været svært for? I har et eksempel med Kemper Lauritsen, som er blevet en af frontløberne i forhold til at rapportere på ESG, men hvad har været svært der, og hvad har fået ledelsen til at fokusere på det her område?
Ja. Altså, Kemper Lauritsen er jo en teknikvirksomhed, som det hedder. Det er en meget håndværksmæssig og specialisttung virksomhed, hvor hovedparten af de ansatte er mænd, langt hovedparten. Og det er også en virksomhed, der står ligesom mange andre virksomheder i øvrigt, og har sådan ret akut mangel på arbejdskraft. Og der er man bare ligesom kommet frem til i ledelsen, at hvis man gerne vil tiltrække flere talenter, jamen så er man nødt til at også at tiltrække flere kvinder, for eksempel. Og så derfor så er det blevet sådan en del af det, altså i at gå ind i diversitets- og inklusionsdebatten handler om at tiltrække flere til virksomheden. Og så har man så samtidig også, hvad skal man sige, fokus på, at det øger trivslen i virksomheden, så det er sjovere at blive en længere tid, og det øger jo også, hvad skal man sige, performance, typisk, hvis man har højere trivsel i en virksomhed.
Hvad er det helt konkret gjort?
Jamen, de uddanner blandt andet alle ledere i det, der hedder inkluderende ledelse, hvor man prøver at få lidt mere et begreb om, hvad inklusion egentlig er. Det kan jo være sådan lidt svært at forstå sådan konkret. Og så har de nedsat nogle forskellige grupper sådan på tværs af virksomheden, som mødes flere gange årligt, som både har mænd og kvinder og alle mulige lag i virksomheden, som sætter sig ned og sådan kommer med meget sådan igen konkrete forslag til, hvad man kunne gøre anderledes, sådan at alle ligesom på en eller anden måde ville føle sig mere rummet i virksomheden. Og det er sådan noget, som blandt andet, at man kommer frem til, at det tøj, man det arbejdstøj, man bruger i Kemper Lauritsen, at man kunne lave det anderledes, så der også er plads til en gravid mave i det, men ellers så noget som hygiejneprodukter på toiletterne. Altså sådan nogle ting, som ligesom gør, at alle måske føler sig lidt mere inkluderet i virksomheden.
Hvordan er det blevet taget imod, de her tiltag i virksomheden?
Altså det vi hører, og det er jo selvfølgelig fra HR-direktøren, så det skal vi selvfølgelig have i mente, det er, at der er mange, der har taget rigtig godt imod det, og at der også er mange, der har brug for selvfølgelig at få at vide, hvad betyder det egentlig, når man er inkluderende, og hvad betyder det egentlig, når man er en divers virksomhed osv. Og så fortæller hun også, at det har gjort, at de ansatte i højere grad er kommet til ledelsen, når de har oplevet noget, de ikke synes var passende. I den artikel, jeg har skrevet her for et par dage siden, jamen så er det eksemplet fra julefrokosten, ikke? Altså, hvor der bliver delt en sang ud, og man synger den, selvom den er ret sexistisk, kvindenedsættende. Og så efterfølgende, så er der faktisk nogen, der har været til den julefrokost, eller flere, der går til ledelsen og siger, at det brød de sig egentlig ikke om. Og det var ikke sket før, siger hun. Og det her altså relativt nyligt, ikke? Og det var ikke sket for ikke særlig mange år siden. Så det er noget, der rykker sig, og som mange, igen ifølge ledelsen, tager rigtig godt imod. Ja.
Mange peger på, at det at være skarp til at rapportere på sit sociale ansvar, det bliver vigtigere og vigtigere, selvfølgelig på grund af lovgivning, men også ud over det. Hvorfor det?
Ja, det bliver nemlig vigtigere i lyset af, at der kommer nogle nye krav fra EU. Og der skal man huske, det handler jo ikke kun om, at altså virksomhederne skal jo kunne sige, hvad det er, de vil rapportere på inden for S'et, men også, hvad de ikke rapporterer på inden for S'et. Og så skal de kunne begrunde det. Så hele det der arbejde, det bliver vigtigere, fordi det er lovpligtigt. Og så tror jeg også, at man igen skal se det som et led i den her mangel på arbejdskraft, som der er. Det, som nogen endda kalder en talentkrise. Og der er slet ingen tvivl, hvis du spørger for eksempel ude på CBS, Sara Louise Mur, som er professor derude og ekspert inden for diversitet og inklusion, at hvis man gerne vil tiltrække talent, hvis man gerne vil tiltrække især den yngre generation, jamen, så kommer man ikke uden om at ligesom have en politik, og ikke bare en politik, men også en efterlevet politik i virksomhederne, som går ind og i det her og tager ligesom hånd om de store udfordringer, vi jo stadig har på mange måder.
Ja, så en ting er rapportering, og en anden ting er, at det sådan set skal have en effekt ude i virksomhederne helt konkret for, at man kan tiltrække arbejdskraft.
Ja, og så må man ikke glemme, at det at sætte fokus på medarbejdertrivsel generelt, altså det øger jo ikke kun trivselen for minoriteterne, det øger også trivselen for alle over en bred kam, og jo højere trivsel, jo bedre performance.
God pointe. Tusind tak, fordi at du var med her i dag, Sille.
Selv tak.
Til sidst vil jeg lige nævne Finans Impact Awards, som er en event for virksomheder og organisationer, der arbejder aktivt med ESG i hverdagen. Priserne, vi uddeler, er en anerkendelse af de virksomheder, der gør en reel forskel og viser vejen frem på ESG-området for dansk erhvervsliv. Du kan indstille din virksomhed eller en anden, som du synes gør en forskel inden for ESG. Deadline for indstilling af virksomheder er 1. marts. Det var alt for os i den her omgang. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kielet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk